Det brænder. Det opdager to mænd, da de kommer hjem fra arbejde om aftenen den 19. september 2002. Hjemme venter henholdsvis en søster og en kone på de to mænd. Der er også et lille barn i lejligheden, hvor de store flammer nu slikker sig op af husets bagside. I huset bor et søskendepar og en familie. De er flygtet fra Irak og bor nu sammen i Ullared i Halland i Sverige. Og nu skal de skynde sig ud for at undslippe flammerne og røgen. Til deres held har branden ikke fået stærkt fat, og alle slipper uskadte ud af huset. Da de kommer ud, får de flammerne under kontrol, og brandvæsen og politi bliver tilkaldt. Teknikerne på stedet er ikke i tvivl om årsagen til branden. Den er påsat. Men efterforskerne har svært ved at finde frem til, hvem der kunne stå bag. De følgende dage forhører de sig i lokalområdet, men ingen ved noget. Ingen har set noget mistænkeligt op til branden. 4 dage senere dukker en mistænkt sig op på politiets radar. Men det er fra en noget uventet kant. For nogen har sendt et brev til en lokal tv-station. En slags fraktion, der kalder sig De Hvide Ulve. Men hvem står bag branden? Hvem er De Hvide Ulve? Og kan de blive stoppet, før de slår til igen?
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peder Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier, fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Det var en journalist på TV4 Halland, der havde modtaget brevet. Der var ikke nogen personlig afsender på, men til gengæld var intentionen ikke til at tage fejl af. Branden den 19. september var påsat af gruppe N fra De Hvide Ulve. Hver pejsetændstik gjorde hver person meddelagtig. En af deltagerne stak dem derefter ind mellem jorden og brædderne. Dette er kun begyndelsen. Med ond, voldsom død skal Sverige renses for det udenlandske pak. Ud af brevet fik betjentene nogle klare svar. Det var ikke et tilfældigt hus, der var blevet sat ild i. Det var valgt, fordi der boede mennesker af anden etnisk oprindelse end svensk. Det var angiveligt en lille gruppe, som var en del af et større netværk, der stod bag. Der blev foretaget søgninger på internettet efter De Hvide Ulve. Men her fandt man kun frem til, at gruppen havde stået bag nogle aktioner i England. Det tydede ikke på, at de havde stået til i Sverige tidligere. Journalisten nægtede i øvrigt at udlevere brevet til efterforskerne. Han ville være lojal over for sin kilde, bedyrede han. Det vakte en frustration hos politiet. Men heldigvis for dem fik de selv et brev i hænde 8 dage efter den påsatte brand. Brevet havde en nærmest identisk ordlyd. Teknikerne fik til opgave at granske brevet for spor, mens nogle andre betjente ledte en taktisk efterforskning. De undersøgte, om gruppen mon kunne have stået bag andre handlinger i området. En kvinde blev hævet ind til afhøring, men hverken den tekniske eller taktiske undersøgelse gav politiet nogen åbninger. De var fortsat på bar bund. Men 19 dage efter branden dukkede så endnu et brev op. Af det brev fremgik det, at De Hvide Ulve i Sverige havde opløst sig. De var ikke glade for at blive koblet til deres engelske navnependant, og derfor havde de taget et nyt navn. Det var ikke et subtilt et af slagsen. Nu kaldte gruppen sig for Stormgruppe Adolf Hitler. Og faktisk bestod Stormgruppen nu af flere små grupper i hele Sverige, som dog kæmpede for den samme sag. Brevets sidste linje efterlod ingen tvivl. Flere attentater ville snart følge. Lejens tid er forbi. Det er dødens tid, der begynder. Stormgruppe Hitler var ved at få momentum, virkede det til. Politiet vidste nu, at der var tale om flere grupper, og at det var et kapløb med tiden, om at finde frem til dem, før de slog til igen. Det kapløb skulle dog vise sig umuligt at vinde. For den 29. oktober blev der tændt ild i en kiosk. Kiosken lå i Falkengård, som er et område i byen Falkenberg, hvor mange af beboerne er af udenlandsk oprindelse. Det galt også for den 55-årige mand, der den aften stod bag disken i den brandhærgede kiosk. Forløbet havde været hurtigt og særdeles voldsomt. En mand var kommet hen til den luge, hvorfra kunderne bestiller varerne. Men i stedet for at bestille noget, smed manden en dunk med brandbar væske ind i butikken. Væsken ramte den ansatte, og der gik ild i hans tøj. Heldigvis nåede han at slippe ud, før ilden fik rigtig fat i ham. Kiosken derimod stod ikke til at redde og brændte helt ned til grunden. Denne gang var der dog vidner, der havde overværet forbrydelsen, og de havde gjort sig en interessant observation. Nemlig, at der også var gået ild i gerningsmandens tøj. Faktisk beskrev vidnerne, at han nærmest brændte som en fakkel, da han stormede væk fra gerningsstedet. Det fik efterforskerne til røret. De skulle have fat i de lokale skadestuer for at høre, om der inden for de sidste timer var kommet nogle borgere ind med heftige brandskader. Og her var der bingo. For en mand i 20'erne med svære forbrændinger var for kort tid siden ankommet til sygehuset i Varberg, godt 30 km fra den nedbrændte kiosk. Han havde haft en grillulykke dagen før, havde han fortalt sygeplejersken. Og det var særligt gået ud over det ene lår, der var svært forbrændt. Den her mand var interessant. For hans beskrivelse matchede godt med den mand, vidner havde set i løb fra kiosken med brændende tøj. Og så var der en kuriositet i grillhistorien. For hvorfor var han ikke kommet ind på skadestuen aftenen inden, hvor ulykken jo var sket? Det spørgsmål ville efterforskerne gerne have svar på. Den forbrændte mand blev hentet på skadestuen af nogle betjente, men allerede på vejen mod stationen ændrede han sin forklaring. Nu fortalte han, at han faktisk havde været ved kiosken den aften. Her havde han set to mænd, der først satte ild til kiosken, og som derefter smed brandbar væske på ham, før de løb væk fra stedet. Han var ikke taget på skadestuen, fordi han frygtede at skulle vidne mod de to mænd, fortalte han. Men den forklaring gav betjentene ikke meget for. Og efter nogle få afhøringer tilstod manden, der var en høflig og nydelig ung mand, at det var ham, der stod bag branden. Ideen var kommet til ham nærmest impulsivt, fortalte han. Og den var mulig at udføre, fordi han havde tanket en dunk benzin tidligere. Han havde fundet på historien om de to mænd, da han var kommet hjem til sin kæreste. Hun havde ikke forstået, hvor han var blevet af, og så havde han stukket hende en nødløgn. Der var altså ingen tvivl om, at politiet havde fundet brandstifteren fra kiosken. Men der manglede nu et vigtigt spørgsmål at få besvaret. Var denne mand en del af Stormgruppe Hitler? Efterforskerne fik en kendelse til at ransage den mistænktes lejlighed. Og her fandt man noget interessant. Nemlig to kuverter, der var adresseret til TV4 Halland. Brevene efterlod ingen tvivl. Det første brev lå i en pose. Posen var lukket med en klemme, og på klemmen stod der ordet brand. I brevet, hvis tone lå meget i tråd med de tidligere, tog Stormgruppe Adolf Hitler fuldt ansvar for nedbrændingen af kiosken. Igen blev der nævnt en vredens ild, der ville regne over udlændinge. Det andet brev havde titlen Brand plus kniv. Indholdet var nærmest identisk med det første, men med en vigtig tilføjelse. Nemlig at kioskejeren var blevet stukket ihjel med en kniv. Det tydede altså på, at gerningsmanden havde et brev til to mulige scenarier. Lykkeligvis for kioskejeren ville det andet brev aldrig skulle være sendt afsted til tv-stationen. Men summa summarum var, at politiet var på det rette spor. At de endelig havde fundet en vej ind i den ellers så enigmatiske stormgruppe. Og fundet af nogle kladehæfter i den 26-åriges lejlighed skulle vise sig at give yderligere svar. Nogle overraskende og dystre svar. I hæfterne var der nedfældet en række notater, men de var ganske ulæselige for en lægmand. De var nemlig skrevet med runer. Derfor blev der taget kontakt til en lokal museumsinspektør, som kunne anbefale en velrenommeret runolog til at hjælpe med oversættelsen. Oversættelsen tog nogle dage, men resultatet skulle vise sig at være ventetiden værd. For der stod både uddybende udsagn om de hvide ulve og om stormgruppe Adolf Hitler. Og så var der en slags huskeseddel fra et mord. Overskriften lød "Læreren fra Hjelbo". Sedlen beskrev, hvordan han skulle dække sig til. Hvordan han skulle stikke ihjel på den rigtige måde. Og hvordan han med handsker kunne dække sine spor. Det lignede læresætninger efter et mordforsøg. Hjelbo var en forstad til Göteborg, og alt tydede på, at manden enten planlagde eller måske havde udført et mord i forstaden. Derfor blev der taget kontakt til politiet i Göteborg. Og ganske rigtigt. For den 1. juli samme år var en somalisk mand blevet dræbt. Manden, der var gift og far til 7 børn, blev fundet myrdet med adskillige knivstik på en sti. Også dengang havde politiet modtaget et brev. Ordlyden var af samme natur som de øvrige, og brevet var underskrevet af de hvide ulve. Udover beskrivelsen af mordet fandtes også en liste over yderligere attentatmål på runeskrift. Disse inkluderede et rørbombeangreb på en festival, at dræbe en mand i Göteborg og hænge offerets hoved op på en pæl nær motorvejen, og at rette sin angreb mod udlændinge. Heldigvis havde den mistænkte ikke nået at føre flere af planerne ud i livet, før han blev fanget. Og så blev politiet overrasket, da de ud af brevene kunne forstå, at han ikke som sådan var en del af hverken de hvide ulve eller stormgruppe Adolf Hitler. Han var de hvide ulve og stormgruppe Adolf Hitler. Alene. Alle illusioner om et landsdækkende netværk af højere ekstremister havde blot været en tanke, en idé, et skalkeskjul i mandens hoved. Da den mistænkte blev forbeholdt indholdet af brevene, tog det ikke lang tid, før han knækkede og gik til bekendelse. Han tilstod mordet på den somaliske familiefar. Den 26-årige fortalte uddybende om sine motivationer for mordet. Han fortalte, at han var hjemsøgt af en dyb angst. At han havde svært ved at komme ud af den. At det var aserne, der havde været i kontakt med ham. Han fortalte, at han var gået rundt den 1. juli, og at han havde haft en kniv med sig. Han havde her anet en skikkelse foran ham, som han havde indhentet. Da han begyndte at stikke i sit offer, havde han følt en slags guddommelig kraft i sig. Han følte, at selve Odin tog ham i sine arme, mens han stak livet ud af den sagsløse familiefar. Udover angsten havde han en yderligere motivation. Han ville have opmærksomhed. Han elskede den opmærksomhed, medierne gav ham. Ved ildspåsættelserne, men særligt ved mordet. Og ifølge ham selv var han ikke racistisk af natur. Grunden til, at hans ofre var udlændinge, var, at det var den slags forbrydelser, medierne dækkede mest massivt. Det måtte anskues som en fuldbyrdet tilståelse fra den 26-årige. Han ville nok have udført de øvrige forbrydelser, han havde planlagt, hvis han ikke var blevet fanget, fortalte han. Men i sådanne sager er en tilståelse aldrig nok. Den skal altid bakkes op af tekniske beviser. Og i denne sag var efterforskerne heldige. For da manden havde sat i løb fra den brændende kiosk, havde han smidt en kniv fra sig. Efter branden havde nogle betjente fundet kniven, men det var uvist, om det var mordvåbnet. Derfor blev den bredbladede kniv sendt til analyse. Og da svaret fra testen forelå, var der nok til at føre en retssag mod den 26-årige mand. For på kniven fandt man DNA-rester, og de rester stammede fra den somaliske familiefar. Medierne fulgte sagen tæt mod den mand, der både blev kaldt Sveriges Hitler og den nye lasermand. Det sidste navn med reference til John Ausonius, en af Sveriges mest notoriske højreekstremistiske forbrydere fra 1990'erne. Ved retten blev manden tiltalt for fire forhold, nemlig mord, morforsøg og de to påsatte brande. Han blev dømt skyldig i alle forhold, hvoraf to af dem blev vurderet til at være racistisk motiveret. I forbindelse med retssagen skulle den 26-årige gennemgå en mentalundersøgelse. Den påviste en række alvorlige psykiske lidelser, og at han udførte sine ugerninger under påvirkning af disse lidelser. Han blev derfor idømt en behandlingsdom på ubestemt tid.